háttvirtur þriðji þingmaður norðvestur kjördæmis svarar andsvari.
Virðulegi forseti, það var tillaga í aðra umræðu að hækka þennan lið sem þingmaðurinn nefnir háttvirtur. Það var fyrir mistök, fór þessi tillaga á vitlausan lið í okkar tillögum. Nú verið að leiðrétta það, þannig að þessar 10 milljónir voru teknar til baka. Þannig að það er ekkert verið að taka frá neinum, heldur við verið hér leiðréttingu að ræða á hlut sem meiri hluti fjárlaganefndar lagði til. Og það er nú bara einföld skýring á þessu máli.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar.